I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Pistäydyin tuossa, toi Robert Skofjugen tuossa kivenheiton päässä. He tarjoavat tämän jakson, niin lähettivät tervehdykseksi joulukahvia.
Hienoa, kiitos paljon. Tätä arvostetaan.
Saatte keitellä siitä.
Yes.
Kiitos Robert Skofjugen, kun tarjoatte tämän jakson.
Hienoa.
Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto.
Sami Jaffa, hyvää päivää. Tervetuloa Cafe Lanzaroten vieraaksi.
Kiitosta.
Lähden tämmöiselle liikkeelle, että kun sä tartut bassoon, sä oot kielet sormien päähän. Mm. Miltä se tuntuu?
No se on himaa. Joo, se on varmaan kotoisin juttu, mitä mulla ikinä on ollut. Ja oikeasti, se on tutuin asia.
Pystytkö sitä kuvailemaan, minkälainen olo se on?
No se, en mä tiedä, pystytkö sitä silleen jotenkin yrittää alkaa sitä samasta toisen ihmisen kokemuksella, mutta se on mulle vaan sellainen niin kuin tosi tuttu paikka ja sellainen hyvä ystävä. Ja sitten kun siitä on tullut niin kuin elannon tuoja, niin sitten se on kanssa sellainen niin kuin työnantaja. Siinä menee monia viboja silleen, että siinä menee sellaisen paikalle, niin kuin sellaisen määrätulaisen tilaan, että se on vaan sellainen hyvä mesta, missä olla.
Onko se turvallinen tila?
Oh, eniten.
Onko se koskaan työläs?
Ei. Ei ole. Mikä on tosi hämärää. Ei ole.
Tuo on jännä, kun miettii, kun sanoit, että kun se on myös elannontuoja.
Niin.
Ja kun se elanto on elinehto, niin tavallaan voisi kuvitella, että siihen liittyisi jossain tapauksessa myös niin kuin jonkinlainen turvattomuus tai jotain muut vastaavaa, niin kuin, että tuoko se leipää pöytää tai...
Niin, no, mutta sehän on muusikon ura, siis jos sä oot valinnut sen ammatin, että meet sitä polkuun, niin siinä ei ole paljon mitään turvaverkkoja alla, että se on se erittäin ailahteleva ammatti ja elämä, että jotkut kuukaudet, viikot, vuodet on parempia kuin toiset, että siihen pitää vähän, siellä on aina sellainen vähän epävarmuuden tunne, että mitäköhän ensi vuonna tapahtuu, se on mulla aina ollut. Ja sitten se on samaan aikaan, se toimii sitten tavallaan sellaisena vähän niin kuin moottorina, että, niin kuin, että sitä tekee sitä duunia, ettei sen kanssa tavallaan niin kuin laiskistu, että yrittää pitää sen soittopuolen ja sen luomispuolen niin kuin silleen vireillä koko ajan, että vaikka ei olisi duunia, sanotaan, että on breikki 3 kuukautta, niin sä kuitenkin sen 3 kuukauden aikana sitten teet jotain muuta, mikä ei välttämättä edes ole sitä, millä sä teet elantos. Että sä pidät sen koko ajan sen soittopuolen mielenkiintoisena ja että siinä on virikkeitä. Et sen takia mulla on näitä monia eri juttuja, niin kuin mä en huonaa sun muuta ja teen paljon yhteistyötä muiden ihmisten kanssa, jotka ei välttämättä ole niin kuin rokkipunkkisaralla, että mä saan pidettyä tavallaan hengissä sitä sen soittamisen iloa ja sen luovuuden niin kuin odottamattomuutta, niitä yllätyksiä, niitähän eniten kaipaa.
Onko toi helppoa vai vaikeaa? Onko toi työlästä tavallaan? Tuo oli jännästi sanottu, että ylläpitää sitä niin kuin soittamisen iloa. Mm. Niin onko se niin kuin semmoinen, minkälainen työmaa se on?
No mutta siis se itse soittaminen ei ole ikinä sellainen työläs asia, mutta se muu hässäkäsi ympärillä ja se matkustaminen. Se kyllä välillä tuntuu silleen, että jumala, tästä jos mennään, että keikkanumero mitä. Että matkalla ollaan kohtaas Nivalaa, niin se tulee välillä sellaiset, että voi helvetti. Mutta sitten kanssa sekin riippuu kanssa siitä seurasta sitten, niin kun, että millaisessa seurassa sä oot. Se on tosi, todella tärkeä tekijä. Että et sä haluu olla bussissa tai lentsikassa minkään urpojengin kanssa. Että tota, et sitten mieluummin sitten jää vaikka himaa ja yrittää löytää jonkun toisen tavan tehdä asioita. Että et en mä ole ikinä viihtynyt sellaisessa tavalla niin kuin työ ilmapiirissä, missä mennään nyt tekemään duunia soittamalla. Et mulle se ei ole ikinä sopinut, että mä oon pari kertaa sitä yrittänyt ja tota, kauhuissani juoksin pois.
Tota, osaatko sanoa, mietin tätä, niin onko sulla jotain elinehtoa, niin kuin tavallaan, mitä sä tarvit, että sä, niin kuin, että sä oot muusikon semmoinen, kun sä haluat olla, että sä nautit siitä duunista, että sä pystyt tekemään tuota duunia, niin mitä elementtejä sä tarvit?
No en mä paljon tarvitse. Se on tota, mä oon asunut erilaisissa olosuhteissa ja tilanteissa nyt niin kuin 4. vuosikymmentä. Ja tää on oikeesti ekan kerran, kun mulla tuntuu, että mulla on oikein koti. Tuntuu nyt, kun mulla on muutettu tänne Skattalle tota Meerin kanssa. Ja tota, saatu pesä niin kuin silleen yhteinen meistä kondikseen. Että et kyllä mä niin kuin nykyisin tavallaan niin kuin mä tarvitsen työhuoneen. Että tota, et ennen se työhuone oli, vaikka mulla olisi vaan, jos mä asun vaan niin kuin sellaisen niin kuin makkari ja olohuone, niin se joko se makkari tai olohuone oli sitten se työhuone. Tota, et ne on, mä en ole ikinä sellainen materialistinen ihminen, että mä en ole ikinä raahannut helvetisti mitään krääsää ympäriinsä. Et tota, et kun ollaan muutettu uuteen paikkaan, niin sitten siinä on niinku hyvin äkkiä niinku vaan kasattu siitä ympäristössä se matsku sun muuta. Ja nyt kun tuo Meeri matkustaa niin paljon ja mä matkustan niin paljon, niin meillä on jäänyt kaiken näköisiä juttuja sitten käsiin niiltä matkoilta, niin nyt meillä on vihdoinkin sellainen niin kuin paikka, mihin niitä voi sitten ripustaa ja piilottaa kulmiin instrumentteja ja kaikkea tuollaista. Jotenkin vaatii kuitenkin sellaisen hiljaisuuden paikan sitten, kun tulee tuolta niin kuin mielettömältä ruljanssilta, joko se on soundtrackerin kanssa tai muson kanssa, että kun se on sellaista vähän kaoottista, lujaa kohinaa, missä ei paljon nukuta ja syödään kun voidaan ja tota, se on sellaista jotenkin vähän ybermenoa, että kun sieltä tullaan takaisin, niin siinä pitää olla aina sellainen parin päivän laskeutumisaika. Ja se on nasta, että jos joku mukava pesä ja sitten on varsinkin kuotoinen partneri, joka ymmärtää sen puolen, koska hän itse tekee sitä. Niin tota, tuo ekaa kertaa niin kuin tavallaan, kun on täysi ymmärrys siihen, että jos tuo tulee aivan romuna takaisin tuosta niin oven läpi ja suurin piirtein kaatuu, niin tota, himaa ja sänkyy, niin tota, että se on sitten silleen niin kuin ymmärrys, että ei heti seuraavan päivänä oleteta, että elämä on taas normaalia ja lähdetään tuonne ja mennään tapaamaan Esko ja Anni ja mennään sitten siitä tuota kahville noitten kanssa illalliselle, että se on silleen, että ei mä lähde mihinkään.
Tota, mitä, tai mikä on sulle koti? Mikä tekee kodin?
No, mulla on ollut niitä niin monta, niin se on kattopään päällä, enemmän tai vähemmän. Että tota, nykissä mä asun varmaan, mitä kyllä mä sanoisin, jossain 10 eri paikassa varmaan jonkun 23 vuoden aikana. Ja tota, että kyllä ne kaikki kuitenkin oli himoja, vaikka ne silleen kesti jotkut niistä vaan niin kuin muutaman vuoden, että et tota, ja sitten kun siinä yhdessä kaupungissa asuu, niin se on se ystäväpiiri on tavallaan niinku, vähän niin kuin define sen himan. Et niinku, koti on sellainen ehkä mulle vähän erilainen käsite kuin muille ihmisille. Sen takia kun mä oon liikkunut niin paljon. Ja nyt kun on tullut takaisin stadiin, mä tulin tänne pari vuotta sitten takaisin. Ja mä oon kyllä käynyt täällä joka vuosi. Et silleen niinku, että yhteydet pysyy perheeseen ja mutsi ja faija sun muuta. Faija kuoli viime vuonna. Niin, tota, niin,
pahoittelut.
Joo, ei, kiitos. Niin, tota, niin, se on niin kuin sille tavallaan ystävät, mitä tässä on ympärillä. Niin kuin se jotenkin luo sitten sen kodin.
Miten sä luulet, onko sulla ollut toi, onko toi liikkuminen ollut sulla koti?
Oh. se on tosi tuttu ja sitten kun sitä ei ole, niin sitä kaipaa. Vaikka sitten samaan aikaan, kun katsoo kalenteri, on silleen, että no voi helvetti, tässä sitten taas mennään niin kuin seuraava 8 kuukautta non-stop, niin kuin silleen. Mutta sitten jos ei sitä ole, silleen kuukauden voi hyvin pitää breikkiä, puolitoistakin, ehkä 2 voisi olla silleen kivaa jossain vaiheessa, mutta mut kyllä sitä sitten alkaa kaipaamaan sitä liikkuvuutta ja sitä tavallaan sitä menoa.
Se on silleen saakeli jännä juttu, kun ihminen on niin tottuvainen, että sitä voi tottua jopa niin kuin tottumattomuuteen.
Niin.
Ja se on se niin kuin epävarmuuteen. Loppujen lopuksi epävarmuus saattaa tuntua varmalta.
Varmalta, just niin. Et se, että sitten olisi jotenkin varmuus olisi paikallaan, niin se tuntuu tosi epävarmalta.
Joo.
Hämärää.
No tässä mielessä kun miettii, niin nyt tämä, että te olette löytänyt tämmöisen paikan, mihin niin kuin asettuu, niin tuntuuko se sulle itselle siltä, että onko se pelkästään niin kuin saamista vai onko se myös jotain luopumista jostain?
Ei se ole mun mielestä kumpaakaan se. Mä välillä ihmettelen, että miten mä tänne on päätynyt. Oikeasti, kun mä oon vasta oltu tässä niin kuin vajat 2 kuukautta. Ja sit mä oon niin kuin, että aah, tää mä oon. Sit mä ostin auton viime viikolla. Se on vähän huolestuttava. Mulla ei ole ikinä ollut autoa. Mä ajoin Zetin vasta viime kesänä. Mä oon 55. Ja eka juttu, mitä mä tein, oli mä ajoin sen auton Espanjaan ja takaisin.
Pitää se nyt tuntuma saada.
Joo. Mä lainasin sitä kaverilta, että se oli sellainen koeajo. Että niin, mä tuun just takaisin. Tulisi kuukauden kuluttua 10 000 kilsan päästä takaisin. Tää toimii, mä ostan tän.
No mutta ihan kuulostaa sinänsä ihan perinteiseltä, että en saa ajaa korttia sitten suurin piirtein vuosi sitten, niin sitten on ensimmäinen oma auto. Niin
joo.
Täsmää.
Joo, joo.
Toki
joo.
Ikä nyt on niin joo. Tavallinen, mutta
Se on,
sä oot 70, 75, niin. Sä oot ihan sen kunnon automies.
Niin, just niin. Tiedän, mitä vaihdetaan. Öljy ehkä.
Toyota lippis pääsi ja
ruuvari kädessä.
Ei mitään muuta puhuta, vaan eikö musiikista puhua?
Ei. Näetkö, tuli tämä uusi, tämä Toyota tulee uusi, on aika hieno.
GTI. mietin noita kaupunkeja, kun sanoit, sä oot asunut Los Angelesissa, New Yorkissa.
Tukholmassa, Lontoossa ja Barcelonassa ja Majorkalla.
Kun miettii tuota sun ammattia, musiikkia, vaikuttaako toi kaupunki, missä sä elät, missä sun koti on, siihen muusikko-identiteettiin sillä tavoin, että onko se eri muusikko New Yorkissa, mitä sä oot Tukholmassa?
No Tukholmassa mulla oli helvetin vaikea löytää mitään duunia. Se oli tosi vaikeaa, kun siis muusikko-ympyröt on muusikko-ympyröitä. Se on vähän klikkimäinen meno, joka mihin tahansa paikkaan sä päädyt, että se on niinku se ammatti on aika paljon ketä sä tunnet ja ketkä tuntee sut ja miten ne tuntee sut muusikkona sun muuta, niin mä pamarin sinne Tukholmaan just sen jälkeen, kun Hanorox oli hajonnut, niin mä en tiedä mikä se mun maine oli silloin. voiks muka palkata? että siellä mulla oli, no se oli tavallaan se Hanoroxin se hullun 5 vuoden sekopäisen matkan loppu, niin sitten jos mä sain sen mun pojan siinä 25, niin et mä en oikeastaan edes halunnut soittaa siellä. Et mä halusin pitää sellaisen tehdä kaikkea muuta paitsi olla rundilla sen 2 vuoden ajan. Että en mä siellä niinku sille edes yrittänyt, mutta sitten mä hiffasin sen, että tää on varmaan mulle aika vaikea paikka, jos mä yritän taas päästä jaloille niin kuin sille oikeasti niin kuin musan kanssa niin kuin elatukseksi, elannoksi. Ja tekemään musaa niin kuin samankaltaisten ihmisten kanssa, niin ei varmaan olisi ollut oikea paikka. Niin mä päädyin sitten Los Angelesiin, sitten mä sain sieltä sain sen puhelinsoiton ja pyynnön tulla katsoa mestoja ja sitä bändiä. Ja niillä oli jo diili niin kuin ison levyyhtiön kanssa, että se oli vähän sellainen helppo siirtymä, ja sitten Jannut oli tosi nosto, ja San Franciscolainen bändi, Jet Boy. Niin sitten mä, niinku Los Angelesissa se on vaan niinku tollainen niinku entertainment industry town, että siellä on kaikki jollain tavalla liitoksissa niinku siihen tuotantotehtaaseen, millä tehdään musaa ja leffoja ja taidetta ja mitä nyt onkaan. Se on sellainen, mutta sitten se on samaan aikaan, se on mulle se on vähän liian sellainen. Että se on silleen, kaikki on vaan koko ajan, että niinku utelee mitä, kenen kanssa, mitä. Ja sitten tavallaan sitten ne määrittelee sun ihmisarvon sen kanssa, mitä sä, tai kenen kanssa, minkä lafkan kanssa, kuinka ison, kuinka suositun, kuuluisan jutun kanssa sä teet työtä. Että se on sellainen vähän kummallinen mesta. Ja sitten kun siellä kaikki ikinä ei tietenkään pärjää, niin sitten siellä on paljon sellaisia särkyneitä sydämiä ja särkyneitä unelmia ja huumevetoa ja sellainen niin kuin aika sekopäinen sellainen hajanainen ihmisyys. Niin se mulle, mä olin siellä 3 vuotta suurin piirtein, niin kyllä mä ihan iloissani lähdin pois sieltä. Se oli jotenkin sellainen todella lamauttava ja kummallinen paikka. Mä en ikinä saanut sitä silleen niin kuin kunnolla haltuun. Sitten se on se aina ne ajaminen sun muuten. Mulla oli kortti, mutta mä kuitenkin ajoin. Mä olin koko ajan sille kusisukassa siellä, että koska pysäytät. niin se oli kyllä, joo, että mä lähdin sieltä sitten New Yorkiin. Se on se iisimpään kaupunkiin. mutta nykissä se on kuitenkin silloin, ainakin kun mä muutin sinne 90, niin se oli sellainen todella mielenkiintoinen kaupunki, että sitä niinku silleen, niinku kulttuurillisesti se oli aivan niinku uskomaton mesta. Että. Ja sitten siinä oli silleen, niin se ihmisyys oli suoraan sun päin sun pläsiä, että siellä oli kaikkea jengi ympäri maailmaa, jotka oli, sun piti olla kaikkien kanssa päivittäin tekemisissä, että siinä feidas kaikki nämä tällaiset, mistä sä oot, mitä sä teet, tällaiset, että diilas koko jengin kanssa niin kuin sen perusteella, millaisia ne oli ihmisinä. Ja niin kuin kaupassa käyntikin ja kaikki tollainen, niin se vaan niin kuin, että yksi kauppa oli niin kuin bahamalaisten omistama ja sitten se laundromatti, mihin mä menin, oli kiinalaisia ja sitten se mun favorite ravintola oli ukrainalaisia. Että se oli tällainen niin kuin maailman sellainen kiehumispata yhdellä saarella Manhattanilla, niin kun mä ekat vuodet asun siellä Manhattanilla, niin erittäin jotain silmiä avartavaa aikaa niin kuin ihmisyyden puolesta. Ja sitten varsinkin niin kuin musan ja kulttuurin puolesta se oli silleen täysin arvaamaton ja niin kuin, odottamaton. Se on, että sieltä tuli koko ajan yllätyksiä, että sä saatoit nähdä mitä tahansa ilman varoitusta. Että mä heräsin yksi kankkusaamu mun sen aikaisen vaimon kanssa, ja niin kuin, että mennään tuohon vetää aamiainen ja ehkä joku bisse, rauhoittava. Niin siellä oli sitten sellainen jannu siellä sen ravintolan päädyssä, missä oli pannut niin kuin, mitä niitä oli, ehkä 6 kasettimankkaa vierekkäin pöydälle. Ja sitten se meni niiden taakse sinne, se painoi niin kuin äänityksen päälle ja sitten se toisti vaan yhtä sanaa, mikä mä muistin oli works, eli toimii. Niin kuin silleen 5 minuuttia se vaan toisti sitä siihen, works, 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 works. Niin kuin istun siinä ja safkaan, sitten mä otan, mitä tapahtuu. Sitten se menee ja siirtyy seuraavaan. 5 minuuttia, works, works. Sitten se kelasi sen ekan naurin alkuun. Ja se teki niitä 1,5 tuntia niin kuin suurin piirtein, kun se meni sinne. Mitä tästä oikein tuosta? Mä katson siinä mun edessä. Siinä istuu niinku toi Jim Jarmusch ja toi se, mikä John Lurie ja niinku taas te mieletöntä downtown-jengiä. Mutta mikä helvetin omiainen tää nyt on ja tähän pitää jäädä. Niin. Sen 1,5 tunnin jälkeen sitten se vaan, kun se oli kelannut ne kaikki, niin kun se pääsi siihen vikaan, kun se alkoi vetää works, 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 niin se pani sen ekan päälle ja sitten kun se lopetti sen, niin sitten se meni sinne ja pani tokan päälle, sitten 3., 4., 5., 6. mankan. Ja sitten tuli se, että se vaan seisoi siellä takana ja hymyili. Ja sitten jengi oli silleen, että mitä tää tapahtuu. Sitten se yksi sana muuttui sellaiseen mielettömään rytmiseen, ylääniseen suhina. Se oli ihan oikeasti kuin joku klassinen konsertti, joka tuli siitä yhdestä sanasta. Se oli yksi tajuttomimpia kokemuksia, mitä mulla on ikinä ollut. Ja toi tapahtui niin kuin silleen, se kesti varmaan joku tunnin yli se koko performanssi siinä. Se oli ihan mieletön. Että tollaisia juttuja saattoi tulla niin kuin ihan puskista kulman takaa. Mutta sitten kun mä lähdin sieltä nyt 4 vuotta sitten, mä muutin pois 2014 sieltä, niin siinä vaiheessa kaikki toi tollainen oli niin kuin jotenkin kadonnut sieltä mun mielestä. Sukupolvet tietenkin vaihtuu ja tuollaiset artistit, jutut vaihtuu, mutta kun se fakta on se, että siellä ei ole enää niin kuin artisteilla varaa asua, niin sieltä on kadonnut se sellainen odottamattomuus ja sellainen, että minkä takia jengi asuu alakaupungissa ja East Villagessa tai Lower East Sidella sun muuta, niin oli sen takia, koska vuokrat oli halpoja, ne oli tosi vaarallisia alueita asua, mutta sä pystyt sillä pienellä rahalla, mitä sä teet ehkä niin kuin bartenderinä jossain, tai, niin sä pystyt sillä elättää itsesi ja sun ei tarvinnut tehdä sitä duunia joka päivä. Et sä ehkä teit bartender-duunia 3 päivän viikosta, mutta sitten sulle jäi niin kuin kokonaan se 4 päivää viikosta tehdä sitä, mitä sä olit sinne tullut tekemään, joko se oli musaa tai maalausta tai näyttelemistä tai mitä tahansa, kirjallisuutta sun muuta, niin siellä oli sellaisia mielettömiä karaktäärejä, sellaisia tyyppejä, siellä on niin kuin Rockets Red Glare, sellainen Warholin näyttelijä, Jannu, joka oli mennyt Dekikselle niin kuin ihan täysin, niin se jotenkin luuli, että mä olin joku toinen tyyppi, ja se alkoi niin kuin seuraa mua ja uhkaamaan, että se tappaa mut koko ajan. Sitten mä olin kuin, että en mä ole se. Siinä kävi ilmi, että se oli sellainen ohjaaja kunni, mikä helvetti sen nimi on, kun mä nyt muistan. Niin se oli kai vetänyt oharit silleni. Sitten mä jotenkin näytin samalta kuin sen, niin sen D-ku sellaisessa niin kuin mielessä, niin mä olin se. Niin se kulki niin kuin toisella puolella Avenue 1 ja huusi sieltä, niin kuin, että I fucking kill you, you motherfucker. Se oli tosi niin kuin helvetin iso Jannu 2 metriä, jolla oli etuhampaita ollenkaan. Niin kuin varmaan joku 200-kilonen Jannu. Se oli suoraan kauhuleffasta. Niin kuin. Sitten se seurasi mua aina ympärissä siellä.
Mutta toisaalta tuossa voi miettiä, että ehkä sä oot antanut hänelle paremman mieleen. Hän pääsi vähän purkamaan
tällaista. Siitä kadulta ylös, kun se aina löysi siellä pullo kädessä. Siinä oli sen päivän treenit, se lähti seuraamaan. Mä olin tavallaan sen punttisali.
Ja ajattelin, että kun sä oot muuttanut pois, niin voi olla, että se ikävöi sua.
Niin sanois nyt.
Niin se on hävinnyt. Ei ketään ketä tappaa.
Ja mä kuulin, että se ikävä kyllä kuoli taas joku muutama vuosi sitten.
Okei. Okay.
Rockets Red Glare meni.
Ennen vai jälkeen sun lähdö?
Jälkeen. Mähän muutin Espanjaan sieltä, mä pääsin pakoon sitten suurin piirtein. Ei se nyt koko syy ollut, mutta se oli kanssa yksi, nyt pääsee tosta kierroon. 95.
Ja mitä tapahtui? Hän masentui ja kuoli.
Niin, masentui ja kuoli. Elämällä oli enää tarkoitusta.
Kehenkään ei voi enää luottaa.
Niin.
Hei, mietin toi mitä sanoit tuosta Los Angelesista, niin kuin tavallaan se henki ja miltä se henki tuntui, niin Miten sä eten löysit niinku tasapainon tai kuitenkin yrittää samastua tuohon fiilikseen, että sä oot aloittamassa elämää paikassa ja kun sä pääset sen perille, sä huomaa, että tää jotenkin on niinku oman maailmankuvan kanssa ristiriidasta tai sillä tavoin, että tästä tulee vaikeat aikaa. Miten sä eten mielisit, että miten tästä selviää, miten pärjää tässä maailmassa, jos ihmisarvo määrittyy tavallaan merittien mukaan?
Niin no, kyllä mä sinne hyppäsin silleen niinku pää edellä sekaan silleen, että kyllä mä halusin katsoa sen läpi se koko jutun, miten tämä oikein tämä mesta toimii.
Oliko se nimenomaan ymmärtämismielessä?
Joo, ja sitten varsinkin, että pääsee katsoa vähän sen enemmän sisään sitä sen industrin masinointia, sitä, miten ne rattaat pyörii siellä, että oli huippu lakimiehet ja oli Irving Azoffin kanssa tapaamisia ja kaikkea tällaista, niin kuin, että näiden tosi isojen jehujen kanssa pääsi vähän katsoa, niin kuin, että miten raakaa se toiminta se loppujen lopuksi on ja se on raakaa, ei sitten pääse mihinkään. Mutta sitten niin tuolle henkilökohtaisen levelille, niin kuin, että mikä piti niin kuin mut järjissä, niin oli ne hyvät kaverit siellä. Et siellä oli sellainen Timppa Kaltio, joka oli Hanoroxin vanha skittoteknikko, niin se oli muuttanut sinne jotain vuotta aikaisemmin, ja niin se löytyi sieltä heti, ja sehän on kuin mun veriveli, että yhtäkkiä oli perhe ympärillä, ja sitten Rane Raitsikka muutti sinne joku vuosi sen jälkeen, kun mä olin muuttanut sinne, ja sinne tuli Smackin bändi sun muuta, niin yhtäkkiä meitä tuli sellainen suomalainen kommuuni sinne, jotka kaikki asumme, asuttiin ihan silleen niin kuin parin sadan metrin päästä toisistamme, että sitä kautta sitten oli sellainen, mulla on aina ollut jenkkien kanssa vähän vaikeeta mennä suoraan niiden maailmaan silleen, kun mä oon kuitenkin aika hermäläinen niin kuin sisältä niin kuin täällä kuitenkin kasvanut. Ja mulla on vaikea mennä siihen mentaliteettiin ja niin kuin olla silleen täysin, että ymmärtää täysin, mistä ne tulee. Niin se oli nasta ja hyvä, että oli noin Rane ja Timppa ja Claude ja Manchuria ja noi tossa ja Repa sen ympärillä.
Mitä toi aika opetti? Mitä sä oot viisaampi loissa ennen sen jälkeen kuin sitä ennen?
No se opetti paljon tosta just miten tää niinku musiikki ja business, ne on kaksi eri asiaa. Et niille molemmille pitää antaa aikaa. Jos sä haluat tehdä sitä, mitä sä haluat tehdä, niin ilman sitä toista sä et pysty tekemään sitä toista. Et se vaan on niinku fakta. Et se tavallaan opetti mun, niinku mä sain siitä hajoa jo niinku silloin Hanoin kanssa, mutta mä olin jotenkin niin nuori, ja sit siinä loppuvaiheessa vasta, kun se tuli silleen nenän eteen silloin, kun me tehtiin se iso diili siinä CBS:n kanssa, ja hommasta alkoi tulla niinku totista totta, niin oltiin kyllä aika kuutamolla koko jengi jo silloin. Kuitenkin ymmärsin, että tässä on, että jos mennään vähän eteenpäin, vähän isommille tavalle leveleille, niin sit pitää ymmärtää molemmat puolet asiasta. Et kyllä se jäi ihan perkeleesti se losiin meno ihan oikeasti. Se on kyllä mulla vaan hyviä muistoja siitä. Mutta se ei loppujen lopuksi ollut vaan niinku mun mesta. Olen kyllä kiitollinen siitä, että sinne päätyi, ja joillekin Los Angeles sopii tosi hyvin, että niin jotkut rakastaa sitä laid-back-juttua ja sitä ajelua ja beachia ja kaikkea tollaista, mutta mulla se sellainen tavallaan kuplassailo, niin kuin, että mennään niin kuin kodista autoon, autosta toimistoon tai johonkin mestaan, missä tekee duunia, niin se on jotenkin silleen vaan outoa, että mä tykkään kävellä ja törmätä ihmisiä ja jutella niiden kanssa.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Toi business ja taide, kun ne kulkee kuitenkin, niin kuin sanoit, näin vääjämättä käsi kädessä. Miten sun mielestä siinä saa pidettyä sellaisen tasapainon, että ne ei niin kuin tavallaan, ettei niistä ole toistensa vihollisia?
No se...
Tai että ne palvelee toisia ehkä enemmänkin näin.
No mä tunnen, no se olisi jenkkibändissä soittaminen oli kyllä aika silmiä avaavaa. Kun niin kuin Hänoissahan me oltiin niin kuin silleen, me vaan tehtiin sitä musaa. Ja Andylle nyt kun se teki ne biisit, niin sen piti dealata vähän enemmän niin kuin sitten jonkun publishing puolen kanssa, mutta ei... Ei me silleen oltu niinku hands on siinä bisneksessä, kun sitten niinku sen Jetboyn kundit, ne oli niinku silleen tavallaan itse rakentanut koko paskan ja teki ihan helvetisti duunia sen musan ulkopuolella, niinku markkinointiin ja teepaitojen tekoon ja fansinien painatukseen ja sitten hoitamalla sellaisia street-tiimejä, jotka sitten auttaa niinku niitä julkistamaan niiden tulevia keikkoja ja kaikkea tällaista, niin kuin se koko härdeli, mitä siinä ulkopuolella ne itse teki sen. Että niin et siinä piti olla se oma panostus niin kuin muuhunkin kuin vaan niin kuin instrumentin soittamiseen. Niin se Ja sitten se on tärkeää, että sä toivon mukaan löydät hyviä tyyppejä sun ympärille ja jotenkin luotettavia, mutta tota, niitä on vaan hankala löytää. Niin kuin sellaista oikeaa luottamusta. Siinä on koko ajan sellainen viva, että perkele toi vetää ohi. Niin kuin sitten ei vaan pääse mihinkään. Ja sitten kun on kuullut niin monia kauhustoreja ja onhan multa itseltäkin, mun on pitänyt haastaa jengi oikeuteen sun muuta, että mä saan sen, mikä mulle kuuluu. Että niin kuin, ettei sitä voi istua silleen niin kuin jalat käden päällä ja toivoa vaan parasta, että siinä pitää olla aktiivinen sen koko jutun kanssa. Että niin kuin kaikki tällaiset kirjanpitäjät, ja, jotka huolehtii sun rahoista, niin kyllä sun pitää sitten itse myös vähän sen katsoa, miten se menee, koska jos jätät sen vaan niiden tehtäväksi, niin tota, huonoa seuraa.
Mitä sä miellät? Kun lähtökohtaisesti muusikko, tämä on musta tosi mielenkiintoinen, mielenkiintoinen juttu, että niin kuin tavallaan tasapaino, mistä puhut. Kun mietit, vaikka nyt kirjanpitäjä tai tota noin, printtipäivätöjen tekeminen, mielläksä tai koetko sä itse sen muusikkoudeksi? Onko se...
No se on yksi osa vasta.
Mutta se on kuitenkin se, muusikkoutta.
Niin, siis on. On se siis, jos sä... Siis katsoo melkein ketä tahansa. Katsotaan jotain Miles Davisia, niin tiedät. Se ymmärsi sen, että tota, musiikin tekeminen on kaupallista toimintaa. Että tota, et kyllähän siis, kyllähän sä voit soittaa himassa ja tolleen noin sun muuta, mutta sitten kun siitä yrittää jotenkin tehdä elannon, niin se on ihan perkeleen hankalaa. Se on tosi vaikeaa, kun siellä on... Varsinkin nykyisin, kun silleen jokainen on perkeleen muusikko. Kun silloin ennen oli silleen, että okei, että siinä tarvittiin sellainen, niin kuin tavallaan sellainen jääräpäisyys ja tota, että sille piti todella omistautua. Että ei kuka tahansa päässyt studioon. Ja studion pääseminen silloin joskus 80-luvulla niin kuin alussa, niin se oli, ei se ollut mitään, että nyt mennään tekemään sinkku. Niin kuin. Nykyisin jengiä äänittää kuka tahansa äänittää himassa, että siinä on... Oma hieno puolensa tolleinen, mutta sitten siinä on se juttu, että sitä tarjontaa on niin perkeleen paljon, että miten sä sitten tuut tavallaan esiin sun muuta, niin se on vähän inhottavaa ja vähän sellaista, toi on niin kuin vaikea asia silleen, ei siitä pääse mihinkään. Et Jenkeissä on silleen, no monta vuosikymmentä kun mä asun siellä, niin kuin, en siellä saa mitään apurahoja. Ei sellaista olemassakaan. Siellä on jotain niin kuin yksityisiä säätiöitä, mistä sä pystyt pyytämään, mutta joku rockimuusikko tai tiedätkö, niin se on ihan, ei ole olemassa. Et sun pitää tehdä se duuni. Niin, tota, niin sen takia sitten sitä soittaa ihan perkeleesti. Ja kun soittaa ihan perkeleesti, niin susta tulee parempi. se vaan menee käsi kädessä, että jos sä haluat tehdä elantonsa musiikilla, niin sun pitää ymmärtää se toinen puoli ja panostaa siihen.
Entä tämä, nimenomaan tämä puoli, kun sanoit, että jos haluu olla hyvä soittaja, niin pitää soittaa perkeleesti. Mihin sä uskot? No niin kuin muusikkona.
Niin mä uskon.
Mikä sulla on filosofia?
Tietouteen ja tietämättömyyteen. Siihen, että tietää, mitä tekee, mutta sitten samaan aikaan. Mä oon tavallaan niin kuin jätän määrät, siis mä kuuntelen musaa ja aina helvetisti niin kuin kaiken näköistä musaa. Kun mä kuuntelen rock'n'rollia, niin mä alan heti niin kuin silleen niin kuin dissect, mikä se on, niin kuin siis analysoimaan sitä välittömästi, mitä skitta tekee, mitä bassari tekee, mikä on harmonia. Mikä on sen biisin struktuuri, että siitä tulee sellainen enemmän sellainen niin kuin tieteellinen kuuntelujuttu. Niin sen takia mä digaan kuunnella jotain flamenkoa tai mitä tahansa senegalaisesta musaa tai jotain, mistä mä en tiedä yhtään mitään. Niin se sitten siinä säilyy se magia, se tietämättömyys, se sellainen niin kuin se utelius, mikä sulla oli skidinä rockia kohtaan, se oli magiaa. Se mitä sieltä, mikä tuli spiikkereistä sua kohti. Kun sä et tietänyt, miten se on tehty, niin se oli se maailma, mikä sieltä tuli, oli täys magiaa. Niin se pitää säilyttää. Että jos sä sen tavallaan menetät, ja tavallaan, että jos sä vaan kuuntelet yhtä musaa, niin mun mielestä se on helvetin pitää sitä magiaa. Että sun pitää olla tietoinen ja tietämätön.
Miten sä synnytät sitä magiaa?
No just tolla tavalla, kuuntelemalla perkeleesti kaikkea musaa ja löytämällä yllätyksiä livenä. Käy ympäri maailmaa, että et jos mä käyn rundilla, niin kuin varsinkin aikaisemmin, niin kuin silloin Dolcin, John Jettin ja Demolitionin ja näiden muiden bändien kanssa, kun mä oon kiertänyt, että et käy vähän kattoo erilaisia, jos löytyy jotain musaa siinä kaupungissa, missä sä oot, niin meet katsomaan sitä, että et yllätyt ihmisten luovuudesta. Että oikeasti yllätyt, että tulee väliin sellaisia, jotka lyö sua niinku isolla palikalla päähän, että jumalauta, ai mun pitäisi oikeastaan alkaa taas treenaamaan vähän lisää.
Hei, kun sä treenaat, niin missä sulla on maali? Mihin sä pyrit?
No,
tai itse asiassa on... mä kysyn näin, ei maali vaan, mistä sä haaveilet, kun sä treenaat?
Yllätyksistä. Ja havainnoista ja niin joo, sellaista, ja sitten, että kun mä soitan beisiä, niin sen täydellisen taskun löytämisestä. Perfect pocket.
Täydellinen tasku, mitä se meinaa?
No se meinaa sitä, että kun mä treenaan, mä soitan aggressiivista musaa, mutta kun mä treenaan himassa, niin mä treenaan enimmäkseen reggaeta tai Motownia, soulia, koska siinä on erilainen istuminen siihen kappaleen rytmiin. Se on rauhassa ja perässä, kun taas rockissa soitetaan edessä ja aggressiivisesti etukenossa. Ja mä yritän löytää sitä balanssia silleen, että rock'n'rollia voi soittaa kuin reggaeta. Että se on, mulla on pari tyyppiä tullut sanomaan, jotka on hiffannut, että yrität sä oikeasti tehdä tota? Joo, yritän.
Onks palkitseva hetki, joku tulee kysyä tota?
Oh. Vai että joku on hiffannut. Ruotsista tuli yksi sellainen muusikko tuli sanomaan, että se Juupas tuli. Helikopterisin keikan jälkeen se tuli, että sä soitat rockia kuin reggaeta, mitä helvettiä. Se oli, että kiitos.
Niin just.
Tota mä tavallaan ajan takaa. Ja sitten kun mulla on näitä kaikkia eri härdeleitä täällä instrumentteja, niin mä soitan kaikkea muuta näpistä. En ole mikään ekspertti niissä missään silleen, mutta ne tuo sielun rauhaa ja ne tuo yllätyksiä. Sitten niistä voi sitten ehkä löytää jotain tuonne bassomaailmaan mukaan. Et niinku se kannattaa soittaa muita instrumentteja kuin vain omaa instrumenttinsa mun mielestä.
Oot sä jahdannut pitkään sitä täydellistä taskua?
Oo. Tai mä hiffasin, että mun pitää Nykissä mä sitä aloin kelaamaan ja silloin 90-luvun alussa. Mä aloin kelaamaan, että mites nyt tää tavallaan tää punkkibasso ja noilla on jo niinku silleen kokeiltu ja katsottu sun muuta. Ja sit kun mä yhdessä vaiheessa mä vaan putosin tonne dubbiholeen niin hevisti, että mä oikeesti kuunnellut mitään muuta kuin sitä. Ja sit mä aloin soittaa sitä niinku mukana himassa jammailla niinku treeniksi vaan, että mitä ne oikein tekee. Ja sitten mä hiffasin sen, niin sen taskun ja kelasin, että kai sitä voi sitten, että voisi ottaa aggressiivisesti relaten.
Saakeli mielenkiintoinen niin kuin yhdistelmä. Ja jotenkin huvittava, kun oli tarkoitus kysyä, että mitä New Yorkista ei niin kuin tavallaan käteen, mutta ainakin nyt tämä.
Joo, sieltä jäi se monipuolisuus. Siellä tuli oikeasti se... Niin kuin se uskallus tehdä muutakin kuin vaan soittaa rockia. Et silloin, mulla oli se niinku silleen kalvanut mielessä pidemmän aikaa. Ja sitten tavallaan Hänoissa meillä oli sellainen, että siellä oli vapaata. Että siellä tuli reggaeta ja siellä tuli skaata, siellä tuli sellaista überpoppia ja sitten tuli sellaista meidän omia versioita jatsista funkki-soulista tavallaan, että hän oli kummallinen bändi, kun sillä ei tavallaan ollut sellaisia konventionaalisia niinku rockirajoja, että siinä mielessä me oltiin täysin yhä vaan olla, niinku sille, jos kelaa niitä 80-luvun bändejä, niin aika uniikki poppoo musikaalisesti, että kaikki ne bändit, jotka alkoi sitten niin kuin matkimaan meitä ulkopuolisesti, niin missas täysin sen kokonaan sen mun mielestä tärkeimmän pointin. Että ne kaikki vaan pani maken valkoisen fledan, tiedätkö, peroksidin ja meikit päälle ja sitten kelasit tässä, se on se koko juttu, mutta ne ei tavallaan jotenkin ikinä hiffannut sitä meidän Clash, tiedätkö, rootseja silleen, että musiikki on avointa ja punkki on sitä, että tekee mitä huvittaa.
Tuo pointti. Sanoit, että tota noin, että bändit, jotka yritti tehdä samaa, niin missä sen niin kuin oleellisen pointin siitä Hanoin tekemisestä. Mikä sun pointti on? Mikä susta tekee sut muusikkona?
Kummallinen kysymys. Kun mä oikein osaan sitä erottaa mistään niin kuin mun elämisestä. Niin kuin silleen, että mä oon soittanut niin pitkä aikaa. Tai siis mä aloitin soittaa 14-vuotiaana beisiä, ja 16-vuotiaana mä olin niin kuin ammattilainen. Tein sillä elantonin ja siitä eteenpäin oon tehnyt vaihtelevalla menestyksellä tietenkin. Niin. Mutta kuitenkin se on vaan niin osa mun, se on ihan sama kuin panis housut jalkaan ja tekisi tiskit. Niin se on niin kuin silleen, mä just äsken, kun tuli tänne tyhjensin mun matkalaukku, jos mun pitää taas täyttää se huomenna lähteä. Niin se on vaan niin kuin osa tota noin juttu, että muusikko, mä vaan pyrin olemaan siis mun duuni. Siis mä ymmärrän, mitä mun pitää tehdä, on sen rytmin ja sen kiviperustan rakentaminen ja tekemään sen mielenkiintoisella tavalla. Se on se mun jobi. Ja siihen tarvitaan hyvä rumpali. Kaiken ajan on.
Hyvä rumpali.
Joo. Ja hyviä rumpaleita on kaiken näköisiä. Niitä ei tarvitse olla hyviä teknisesti. Ne voi olla teknisesti huonoja, mutta kun ne tietää ja niillä on sellainen jonkunnäköinen oma sydän siinä soitossa, niin se on paljon enemmän mulle kuin joku sellainen Juilliardin tekninen virtuaasi rumpali. Niiden kanssa mielenkiintoista soittaa. Joku Razzle on mulle täysin, oli mulle yhtä mielenkiintoinen rumpali kuin joku, helvetti, kenen kanssa nyt on soittanut, Kenny Aronoffin kanssa tai tiedätkö noita huippuvääntäjiä, niin Razzle oli, että eihän se ollut mikään teknisesti mikään huippumies, mutta sillä oli niin paljon sitä sydäntä, ja se oli ottanut oppia silleen tavallaan mun kirjoissa niiltä kovilta Jannulta, Keith Moonilta ja Ratscapeisiltä ja noilta kundeilta, niin se oli hyvä rumpali, kenen kanssa soittaa. Me kiilattiin ja hidastettiin samaan aikaan. Me hiffattiin se, että missä oli, kun me oltiin niin nuoria, me hiffattiin tavallaan meidän omat puutteemme ja sitten me täydennettiin toisiamme samaan aikaan. Et mä tiesin aina, kun se vetää fillin, niin se kiilaa sen fillin kanssa. Niin mä soitin lähden sen mukaan ja sitten taas kimpossa hidastettiin. Kun se ei ollut treenannut metronomilla niitä fillejä silleen koulussa. Että ja sitten se päätyy aina siihen samaan. Et mä tiesin, että aina kun se lähtee siihen filliin, niin se lähtee kiilaamaan. Ja mä sitten hyppäsin sen mukaan ja sitten alettiin taas yhdessä hilaamaan sitä takaisin. Mutta toihan se koko hienous on soittamisessa on just tuo kanssakäyminen sun soittajien kanssa. Et me ollaan nyt vedetty Pelle Miljoona Oyn 40-vuotisjuhlakierto, että vedetty nyt 4 keikkaa. Ja nyt viimeisen 2 keikan aikana se on nyt alkanut niin kuin loksahtaa paikoilleen. Ja se on ihan mielettömän nasta kokemus. Se on ihan... Kun noi on ne ekat tyypit, kenen kanssa mä silleen niin kuin soitin niin kuin silleen tosissaan, oli silloin, ja sitten nyt kohta 40 vuotta. Niin ja sitten kun kaikki on se oma tapa soittaa, se ei ole muuttunut yhtään. Kaikki on soittanut 40 vuotta, mutta mikään ei ole muuttunut. Mutta sitten samaan aikaan totta kai kaikista on tullut jollain asti pätevämpiä ja parempia, mutta sitten kuitenkin kun mä soitan niitä biisejä, niin ne lähtee yhtä rupisesti käyntiin ja se on yhtä rupista menoja, mikä on osa niitä biisejä. Että ne pitää soittaa sellaisen määrätyllä tavalla. Nyt se alkaa loksattaa paikalle keikolle ja se yhteispelaus siellä on ihan helvetin nastaa. Että siellä on, niinku, siellä on itse ironiaa on mukana ja siellä on sellainen mieletön tanssittavuus ja sellainen helvetin nasta yhteispeli.
Kuten nousette Pelle Miljoona Oyn kanssa lavalle nyt. Se, ja kun te olette noussut Pelle Miljoona Oy:n kanssa lavalle se 40 vuotta sitten. Mikä on muuttunut? Mikä on muuttunut siellä?
Mulla on parta.
Mikä ympäristössä on muuttunut?
Ei siinä paljon mikä on muuttunut. Se vieläkin istuu Bäkkärille Illi ja Puosun välillä. Nyt se on tavallaan niin kuin, ettei ole mitään muuttunut. Että aika on tämmöinen kummallinen hujaus. Ja se on kummallinen illuusio tämä aika mun mielestä. Niin kuin, että sitä niin kuin pitäisi katsoa jotenkin sellaisena. Nyt on jo monta vuotta mennyt. En mä jaksa lähteä tuollaiseen messiin yhtään. Että ei siinä ole niinku, oikeasti, Taskin on aivan yhtä ufo kuin se oli silloin vuonna 1980. Ja kuten Tumppi ja Pelle ja varsinkin Andy, niinku, että se on niinku silleen, on ihan helvetin nastaa ja tosi hämärää ja sitten sellaista mystistä. Ja kyllä universumi on kummallinen paikka ja kiitokset sille.
Onko yleisö muuttunut? No aina tupakka ei saa enää polttaa yleisössä, mutta...
Niin, ja siellä ne ei vedä tiputanssia enää, niin kuin sinne keikkaan. Niin se on muuttunut. Sitä ei enää tarvitse nähdä ennen kuin menee lavalle. Kiitos luoja. Mutta vaikka nyt Lallintalo, Köyli on Lallintalon, nyt tehnyt comebackin. Mä en ole käynyt siellä vuodet 1980 jälkeen, ja nyt onko se ensin kahden viikon kuluttua mennä Lallintalolle soittaa. Mä en malta odottaa, että tuleekohan sinne taas joku Känninen Jannu selittämään mulle, että tiedätkö mitä tuolla jäällä tapahtuu? Lauli tappo kirkon herra, vai mikä piispa se nyt oli? Ai, kai.
Muistinvirkistystä.
Joo.
Kysyn tuon vielä, kun Tukholmasta, kun sanoit, että sua jotenkin oikeastaan olisi kiinnostanut, niinku, että kun oli poika syntynyt ja näispäin, että se niinku soittaminen ei jotenkin ollut semmoinen, ei ollut ehkä sitä poltet sit siihen tai näin edespäin, mutta sitten kun sä tein sen päätöksen, että kyllä tätä täytyy nyt niinku potki eteenpäin, mitkä oli ne syyt, minkä takia sä päätit niin? Mikä suhun vetos?
No se vaan ymmärrys, että mä olin, et se mun polku on toi. Että niinku, et ei se ole normiduuni ja ei se ole jonkun, että se mun polku on musiikki. Niinku tavallaan, että sitä pitää seurata, että se on jostain syystä niinku annettu mulle ihan nuorena, niinku, tavallaan osoitettu, että tossa se menee. Ja sitten mä vaan hiffasin, että no mun paras on hypätä siihen, koska muuten musta tulee varmaan onneton ihminen.
Miten sä tajusit se? Mistä se
ymmärrys tuli? No mä olin soittamatta pari vuotta. Et pari kertaa vaan kävin soittamassa niin kuin kavereiden kanssa. Mä tein yhden pikku EP-levyn siellä sellaisen Pelle Almgren nimisen laulajan kanssa. Ja me käytiin pari kertaa keikalla. Ja sitten niin kuin mä olin silleen, no voi helvetti, niin kuin, että tämähän, tässä on hyvä olla ja tämä on se, mitä mun pitäisi tehdä ja tämä ei helppoa, mutta sitten kun mä olin tehnyt sen päätöksen, on kummaa, mitä se menee. Mulla se perhetilanne oli siinä vaiheessa jo rikkoontunut ja sitten mä lähdin Lontooseen katsoa, mitä Andy ja Nasse tekee. Ja tapasin ne ja ne oli kyllä aika skutsissa molemmat ja mä en halunnut lähteä takaisin siihen Hanoi-meininkin, että se oli kemikaalien puolesta aivan liian rankkaa menoa. Sitten mä olin vaan niin mietin, että mitä helvettiä mä tekisin. Ja mä myöhästyin päivällä mun lentokoneesta takaisin Tukholmaan. Ja se meni takaisin mun kaverin luokse. Sitten sinne oli tullut viesti, että tämä meidän vanha Hanoi-manageri Richard Bishop oli ottanut yhteyttä, että missä Sami on, että mä kuulin, että se on Lontoossa, että mun pitäisi tavata se. Sitten meni tapaa sen, kun mun ostin uuden lipun, niin mulla tuli joku ekstra 4-5 päivää sen. Sitten meni tapaamaan Richardia ja sanoi, että nämä on tällaisia universumin juttuja, mä oikeasti uskon näihin asioihin. Niin että kun mä olin tavallaan päättänyt, mä menin Lontooseen tapaamaan Andy ja Nassea ja se ei niinku toiminut. Se oli, mä huomasin, että toi ei ole se, mihin mä haluan lähteä. Niin sitten siihen samaan aikaan oli sitten Richardille tullut sieltä Kaliforniasta viesti, että tämmöinen bändi kuin Jet Boy haluaisi kokeilla ja kysyä, jos Sami haluaisi tulla basistiksi. Että me maksetaan lennot sinne ja bla 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 bla. Että se tavallaan siitä se sitten lähti. Että se on, kun sä tavallaan paat nuppis johonkin niin kuin todella syvällisesti niin kuin johonkin, mikä se nyt onkaan se sun juttu, mikä se on, niin sitten sieltä alkaa, mun mielestä sieltä alkaa satamaan tuolta sfääreistä sellaisia mahdollisuuksia, ja sitten se on susta kiinni, joko sä tartut niihin mahdollisuuksiin tai et.
Sami Affa, valtavasti kiitoksia haastattelusta.
Ei, isot kiitokset tästä.
Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto.